God formiddag. Du hører meg. God morgen, god formiddag, ja. Det subjektivt. Yes, mitt navn altså Magnar, en av pastorene her. Og skal ta dere gjennom denne talen. Så lakker jeg seg noe med kaffe og vann. Det står noe der bak, så gå og forsyn dere når dere trenger. Yes. God pinse også til dere. Ikke om dere sånn som meg, som av og til lurer på gleder meg til å feire pinse. At Jesus kom med sin ånd og tok bolig i oss. Eller gleder meg mest til en ekstra fridag. Litt sånn. Gode ting begge to. Og det har jo vært en måned med ganske mange sånn fridager. Mai er jo denne røde måneden. Og det, i dag er det jo 50 dager siden sin påske. Og siden påske så har min familie, vi har vært i 4 konfirmasjoner. Vi har hatt en, bare den siste uka har vi hatt en 16-årsdag, en 70-årsdag, en 45-årsdag og en 80-plussdag. Jeg har ikke avtalt med svigermor at det ble greit at jeg oppgav eksakt alder. Så at det er mange høytidsdager og festdager i mai, det er i hvert fall, sånn er det i hvert fall i min familie. Og så var det her forrige søndag, sant? Da var det nasjonaldagen, 17. mai. Den virker, ja, bra. Da var det en sånn hendelse. Meg og Kristina, kona mi, hun sto helt der borte med gul t-skjorta, enn jeg kjeller nå. Vi sto på badet, og tog på stress og bunad, og så kom den der samtalen, som er sånn, det løye at bunaden har krympet siden i fjor, sant? Da har jeg gjerne vært borte i den. Eller dressen. Og så bare datt ut av meg en sånn kommentar, som sa, ja, men da er det enda mer å være glad i seg. Var ikke det fint? Ja? Ja, du kan dvele med den. Og så rett etter da, så kom tankene liksom sånn enorm takknemlighet. Vi har vært gift neste år i 25 år. Sølvmedalje neste år. Og ekstremt lykkelige. Oppadgående kurver, vil jeg si, hele tiden. Lykkelige. Og ha det godt. Og så var det liksom det på badet. Takk for at vi har det sånn. En sånn, det var vi begeistret på begge to. Og så snudde det plutselig. Så jeg sa en kommentar til. Det var ikke om hun, men jeg sa, tenk så mange som ikke har det sånn. Tenk så mange som ikke når sølvmedaljen. Neste helg, nye festdag, da skal vi dele ut gullmedalje til mor og far. 50 år. Alle har det ikke sånn. Den der ekstreme lykken og bare gleden der på badet, at det, vi har det godt. Sånn er det ikke for alle. 2 dopsfamilier, sant? Begynnelsen på et liv, nyfødt barn, nytt menneske, herlig til å se. Og så vil vi de bare vel, de bare skal ha det godt. Og så er det fest og glede. Men så vet vi at i løpet av livets vei, så er det ikke bare festdager. Noen har mange festdager, og noen har mindre festdager. Livet er brutalt for oss. Og det er ulikt. Det er noe som av og til knuses. Det er noe som av og til ikke blir sånn som man hadde tenkt. Sånn som man hadde planlagt. Drømmer går i grus, og ting blir annerledes. På nasjonaldagen sist søndag så er det jo haugevis av folk ute. Og mange er glade, for vi skal jo være glade, sant, på 17. mai. Men jeg tror ikke alle er glade. Jeg tror mange går rundt og lader som at alt er bra. Tar på seg finstasen, bunaden, dressen. Og prøver å skjule at alt ikke er helt greit. Og så er det ulike nivåer av det. Jeg tror det er skuffelse. Det er mye bitterhet. Og ting prøves, eller prøver å glatte seg over. De som har gjerne har det tøffest, de orker ikke gå ut den dagen. Og kanskje på dypet hos mange, så bærer folk på forakt. For det som ikke gikk sånn som det skulle være, eller de relasjonene som ble vanskelige. Skuffelse. Danner det seg noen av hjertet som er en sånn, knytter seg litt sammen, og kommer inn en forakt. Og forakt er et sterkt ord. Det er liksom, hvis du skal gradere et ord, så er forakt i forhold til å elske og hate, så er forakt ganske langt nærme mot det å hate. Og det er ikke sjeldent jeg hører noen grunn til å si at det, og jeg forakter naboen min, eller jeg forakter han eller hun. Det er ikke et ord vi bruker enormt mye. Men forakt er noe som sniker seg inn. Det sniker seg inn der vi er ulike. Der det er misforståelser. Der vi antar ting. Og forakten, den trives enormt godt i uoppgjorte ting. Den trives i konflikt, og de tingene som vi mennesker bærer på, som vi trykker ned, der trives forakten enormt godt. Men alle nabo, det kan være noe godt forhold til naboen. Eller du kjenner litt sånn irritasjon på han naboen, som alltid skal ha en mening, men han sier det ikke. Men hvor gjestene dine parkerer bilen her? Sant? Eller du har en kollega på jobb som alltid snakker så mye, alltid vet best. Eller kanskje du har en leder på jobb, en sånn mellomleder, så litt usikker, ikke helt klar å ta gode avgjørelser, sinker arbeidsflowen, og så, irriterende. Eller kanskje du går på skole og har en lærer som bare tåler ikke den læreren. Kanskje det sviger familien. Nei da, familie, to store familier her, sant? Ikke alltid det går godt med når to familier skal sammen. Kanskje du har problemer med dine svigerforeldre, eller svoger, eller sånne ting. Og det gjør sånn på en annen måte enn det jeg vant med. Og så er det gnissninger, og så er det ulike kulturer, og så hvordan skal vi ta i dette? Nei, vi tar ikke, vi bare skur det vekk. Der trives forakten ganske godt. Eller er det kanskje egne foreldre? Overbeskyttende mor? Som har gjerne blitt bestemor, eller bestefar, som ikke er til stede, eller alt for mye til stede. Og så gir vi ting ulikt, og så tar vi ikke i det, og så er det sånn denne giften av forakt som siver inn, og så blir ting vanskeligt. Hvem til med å være din egen ektefelle? En kone som hersker, kontrollerer, styrer deg. Klarer det ikke, orker det ikke. Trekker deg unna. Kona på sin side orker ikke det mannen som alltid sitter foran skjermen. Ikke tiltak i. Og mange måter denne forakten kom inn på. Kanskje er du også den som forakter deg selv. Jeg jobber med folk som drev med smertelindring og skjærer seg i hjermene. Ting er vanskelig. Forakten for egne valg, eller hvordan livet har blitt, det knuste. Det er for hardt. Sakte, men sikkert, så begynner du å ha selvforakt. Forakten er enormt sterke krefter. Og det kontrollerer følelsene og reaksjonene dine. Og til nærere forakten kommer på de på, altså på nære relasjoner. Altså de som er på avstand, kan vi takle med litt, bare skyve litt vekk. Men de som er nære, det blir vi eksponert for dette hele tiden. Og så kommer det inn, i tillegg til forakten, så kommer det inn sånn skam. At filmen, jeg skulle jo takle dette. Jeg skulle jo vært glad i disse. Jeg skulle jo likt mannen min. Men jeg... Jeg var en sånn person. Der forakten begynte å sive inn. Det var som en spiral. Så gikk jeg nedover. Det startet med en sånn forskjellighet. Jeg hadde en relasjon der man hadde litt sånn ulike verdier. Det utviklet seg til veldig ofte litt sånn irritasjon og frustrasjon. Og så gikk tida, skudde det ned, tok i det. Og så det endte i at forakten greip seg om hjertet mitt. Jeg sa ikke det var forakt, jeg ville ikke innrømme det, jeg visste ikke det var. Jeg ville være glad, jeg ville bli sette pris på. Men jeg klarte det ikke. Jeg var jo kristen, så det skulle jeg jo klare å få til, men jeg fikk det ikke til, det var så sterke krefter. Kristina, kunne vi prøvd å hjelpe meg? Men det var enormt hardt og stolthetsknekk å innrømme, kalle jeg spader for en spader, og si at der du skal like noen, har du kommet så langt på skalaen at du nesten hater noen. Det var ydmykende og skamfullt. Gud skape i begynnelsen av Bibelen en hage. Ser du på det lille bildet mitt? Han ønsker å bo i lag med oss. Og så sier han, alt var over måte godt. Men så er det med mennesker, vi klarer ikke å elske, vi klarer ikke å bevare det som var godt, så alt blir over måte ikke godt. Og så begynner Gud en sånn frelsesplan. Og så kommer Jesus, og så hans rike. Og så er målet til Gud å skape en ny sånn hage som dette. Som vi leser, det var min i romerbrevet. Der står det, Guds rike, så jeg tok vekk et par ting, så kommer jeg tilbake til det. Guds rike består i rettferdighet, i fred og glede i den hellige ånd. Feirer pinse i dag, flagget er ute, flagget er der, flagget er hjemme på terrassen. Pinse, den hellige ånd. Og det er interessant når vi snakker om den hellige ånd, så er det en sånn ting som ofte slår meg. Og det er at Gud kan vi forholde oss til, Jesus kan vi forholde oss til, Bibelen kan forholde oss til. Men her på Jæren, den hellige ånd, litt ukontrollert. Det hører til en sånn smal gruppe av folk som vi kaller karismatikere. Ja, dere ler. Det er litt sånn. Vi har noen sånne merkelapper på den hellige ånd. Det er de der andre kjerkene, eller de som litt annerledes. På et eller annet vis har snakket i kjerke og eller i verden blitt at den hellige ånd, det er noe litt sånn fremmed. Det er noe jeg forholder meg ikke så mye til det. Det er ofte knyttet til at har du den hellige ånd, så har du en eller annen opplevelse at av kraft, eller av en budskap, eller en tungetale, eller et eller annet sånne ting. Og så kjenner jeg at hver gang jeg hører noen sitere 1. Korinterbrev 13, om kjærligheten som er mye bedre enn det åndelige, så det er liksom av og til kan du merke at vi liker ikke den hellige ånd, så løfter vi opp kjærligheten, setter vi egentlig streken i hellige ånd, og så løfter vi opp kjærligheten, for den er så mye bedre, den bedre vei, sier Paulus. Paulus setter ikke strek i den hellige ånd. Han løfter bare opp det som den hellige ånd holder på med. Den hellige ånd, den leder til glede. Han leder til fred. Og det skjønner vi. Det er god ting. Fred og glede er godt. Og så leder han til rettferdighet. Hva er det for noe? Jo, det er rett. Ferd i alle relasjoner. Det er den hellige ånds oppgave. Å lede deg, lede meg, til en rett vandring, en rett ferd mot alle de menneskene du og meg møter. Og da ønsker den hellige ånd å ta vekk hatet, forakten hos oss. Og Gud ønsker å bo inni meg, inni deg, bo i lag med oss. Derfor feirer vi pinse. Mye bedre enn en ekstra fridag. Kirken i Roma, det som er Paulus sin motivasjon til å skrive romerbrevet, handler om kirken som hadde splittet seg, satt opp et gjerde mellom to grupperinger. Det var jødene som startet kirken, så ble romerne frelst, og så ble jødene kastet ut av en keiser på grunn av noen forfølgelse, og så tok romerne over og styrte, de kristne romerne tok over og styrte kirken. Og så etter hvert så kunne jødene komme tilbake igjen. Og da var det litt ulikheter. Da var det endring i eierskap, endring i ledelse, det var forskjellig identitet og forskjellig kultur som var i praksis i den kirken. Og dette trenger ikke bare gjelde kirke, det kan være et land. Det kan være en organisasjon eller en bedrift, en familie, et ekteskap. De har ulikheter. Og dette truer fellesskapet vårt. I Roma, som jeg egentlig skal lese om i romerbrevet, så var det de var uenige om, det er det som jeg har tatt vekk, men det var mat og høytidsdager. Det var de uenige om. Hva skulle de spise? Hva for noen dager var viktige? Det var det uenighet om, mellom jøderne og mellom de kristne romerne. Så skriver Paulus, men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Så på grunn av ulikheter, så begynner de å dømme hverandre, og så begynner de å forakte. Og det er det Paulus prøver å løse med å skrive hele romerbrevet. Prøver å få de til å slutte å dømme, prøver å få de til å slutte å forakte. Tanken som vi tenker er at jeg er bedre enn den andre gruppen, og da vokser forakten frem. Paulus, han har en bønn. Den står i kapittel 15, vers 13. Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved den hellige ånds kraft. Altså, gi han glede og fred. Det skjønner vi. Det noe som ligner på den hagen Gud skapte. Det glede, det fred, det ikke brutte relasjoner. Og så skal vi være rike på håp om at ting skal bli bedre. I det som ødelagt, i de relasjonene der på et eller annet vis frakten har kommet inn, og vi begynner å dømme, og det splittes. Fylt av den hellige ånds kraft, det ikke bare en karismatisk opplevelse i en kirke, men den hellige ånd kommer for å gi deg, i meg, kraft til å elske. Den hellige ånd kommer for at du skal ha rettferd i alle relasjoner. Det skaper fred og glede. Men forakten, den dreper freden og gleden. Den dreper håp om fremtid, for det er så knyttet. Men den hellige ånds oppgave å reversere dette, gjør dette om. Et til bibelvers for her. Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud. Det hellige ånd skal gi håp for noe som kommer. Men Paulus har tidligere i Romerbrevet snakket om at alle mennesker skal fram for Guds domstol. Han snakker om en fremtid. Og da skal du ikke dømmes på hvor mye du ba, hvor mye du gikk i kirka, eller hvor mye du leste i Bibelen. Da skal du dømmes. Alle mennesker står framfor Gud og holder seg ansvarlig for hvordan vi behandler vår neste. Det er det dommen handler om. Så da sier Paulus, slutt å dømme, slutt å forakte. La ikke dette få rom, la dette ikke få plass i fellesskapet deres, i hjertene deres. Det er ikke det Gud ønsker. Og han har snakket om frelsesplanen, sant? Da må vi ha med oss korset. Og det er Jesus, sant? Frelsesplanen var, Jesus kom, og Paulus har sagt i Romerne 8 for et par søndager siden, det er ingen fordømmelse i den som i Kristus Jesus. Så Jesus ble dømt for din forakt. Fordi Jesus tok den straffen, så ber Paulus å slutt å dømme, slutt å forakte. Og så er løftet da, gaven fra Jesus er at for Romerne 10, dersom du bekjenner at Jesus er Herre, og du tror i ditt hjerte, så skal Gud reise deg opp, og du skal bli frelst. Og så med hjertet så tror du til rettferdighet. Altså, når du tror på Jesus, så får du en gave. Du får frelse. Men når du skal fram for dommen, så har du fått Jesus sin rette ferd. Da er det ikke din brokete vei i alle relasjonene, der forakten, hatet, eller der du hever deg i vandre, eller du har dømt andre. Det er ikke den som kommer fram. Når du tror på Jesus, så blir det ikke slettet ut, men du får Jesus sin rettferdighet, sin retteferd, så tar Jesus din. Og så tar han din brokete ferd, tar han den med ved korset. Så når du står framfor dommen, så har du en rettferd. Det er evangeliet, det er de gode nyhetene. Og så handler det om en fremtid med Guds domstol. Men så handler det også om livet nå. At Gud ønsker med sin ånd å bo i oss, så han kan måtte kultivere og lage samfunn der forakt og hat er vekke. Det er ikke en fjern fremtid, men det er en nåtid som er mulig. Og det opplevde jeg i min forakt. På en parkeringsplass på Sola, i 2016, 10 år siden, så møtte Gud meg i måte det som var vanskelig. Jeg satt, jeg vet ikke hvordan jeg havnet der, men jeg satt med en god kamerat, så begynte vi å snakke, hadde ikke planlagt å si noe om dette, men så bare skjedde det, og så fortelte jeg, satte ord på det, kalte jeg spade for en spade, sa hvor vanskelig det var, sa hvor flau jeg var, og måtte blottla meg helt på forakten som hadde tatt plass i hjertet mitt. Og så han her, kameraten, han ba for meg, enkel bønn, la hånden på skulderen, på parkeringsplassen. Det var ikke på et karismatisk møte. Og så husker jeg en sånn stille visken inni tankene, og det tror jeg det var Den hellige ånd. Han ga meg en setning, ikke en følelse, men han ga meg en drøm og en strategi for hvordan jeg kunne endre dette som har blitt vanskelig. Jeg tror det, i dag kaller jeg det for et kunnskapsord som jeg fikk til meg selv. Det var enormt kraftfullt. Det var ikke karismatisk i det hele tatt. Det var midt i hverdagen. Og det ledde meg fra den dagen, 2016, så ledde det meg inn i en omvendelseprosess. Jeg startet der på den parkeringsplassen. Det tok meg en del år før forakten var helt vekke. I dag er han da ikke. I den relasjonen. Det er utrolig befriende. Og at jeg kan si med hånden på hjertet at nå kan jeg elske denne personen. Paulus, han ber oss om å i dette med domstolen, at vi skal stå til ansvar for vår ferd på menneskene rundt oss. Og så sier han i verset her etterpå, så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv. Så Paulus er så praktisk at han sier, se over livet ditt. Ta en titt på livet ditt. Har du en relasjon der forakten har kommet inn? Gjerne gjennom noen splittelse, en uenighet, noen knuste drømmer. Hvor er i farene hen i ditt liv der dette kan snige seg inn? Hvor er det du bare trykker ned, ikke tar i? Hvor er det du trekker deg unna? Hvor er det du dømmer? Hvor er det du forakter? Så Paulus ber kirke Roma om å gjøre opp regnskap. Før du kommer til dommens dag. Gjør regnskap nå. Ikke la Gud gjøre regnskap for deg, men gjør det nå selv. Sjekk livet ditt. Hvor er dette hen? Og der er det pinsen kom inn. Det er Guds drøm. Han skal få bo i oss, hjelpe oss, gi oss kraft til endring. Gud ønsker at du skal gjøre regnskap på en sånn måte at du skal se, ok, hvordan er min relasjon? Har jeg mottatt Jesus sin retteferd? Har jeg gjort denne byttehandelen? Har jeg med tro og bekjent det? Hvis ikke du har det, så er det en vittig mulighet til å faktisk ikke streve med dine egne ting, men få gitt Jesus sitt liv i stedet for. Verdens beste byttehandel. Og så ber Paulus oss om å se på vårt eget liv. Og invitere Jesus inn i det som er vanskelig. Invitere Jesus inn i forakten. Kanskje du sitter her og tenker at dette gjelder ikke meg. Jeg er ikke sånn. Så det er ulike nivåer av forakt. Jeg hadde en lærer en gang som virket ganske mye ned på meg. Og når jeg da hørte at han hadde drukket seg ihjel en del år senere, så var jeg egentlig litt glad. Da skjønte jeg at her har jeg forherdet hjertet mitt. Her hadde jeg latt forakten for alt det vonde som skjedde mot meg. Det hadde gjort at jeg foraktet den læreren. Så måtte jeg omvende meg for det. Klart at han har gjort en del stygge ting, men jeg må eie min egen respons. Så inviterer vi Jesus inn i det vanskelige. Og Paulus han skriver jo til kirka, sant? Spørsmålet er, i Bedu-kirka, ulikheter, forskjellige måter å gjøre ting på, ulike livssituasjoner, tar vi disse tingene, eller lar vi frakten for forskjelligheten snike seg inn i oss og skape splittelse og forakt, så gjerne bare glatte vi over det. Det er farligt. Og så sier jeg også, altså Romerne 5, 14 og 15, det er ganske mye innhold, så jeg har ikke tid til å ta alt dette, men Paulus sier også noe om at pass på, så du lever på en sånn måte at du ikke skaper forakt hos noen andre. Du har det ansvar for din egen livsstil, sånn at andre ikke begynner å forakte deg. Så med flagget oppe her. Det er mye urettferdig i det landet vårt. Og i andre land. I samfunnet. Gud ønsker at du, fulgt av den hellige ånd, skal være med å forandre der du lever, nærmiljøet, landet vårt og verden. Så når du ser folk som lider under splittelse, brutte relasjoner, folk som bonder forakt, så er det hellige ånds, en av den største oppgaven er å lede deg og meg, til å våge å gå inn i de situasjonene, og be om at ånden og at Jesus skal løse dette, lede folk til frihet. Så pinse og romerne 14 og 15 handler om å invitere den hellige ånden inn. At vi skal bli fulgt av nådegaver som setter oss selv og andre fri. Så når vi nå skal be til slutt, skal vi sikkert ha noe lovsang. Det er forbønn der borte. Det er lurt å bruke anledningen og bli fulgt og be for forbønn. Noen legger hendene på deg, blir fulgt av ånden for første gang, eller for hundrede gang. Paulus sier, blir alltid fulgt av ånden. Og se Gud her, om du kjenner han eller ikke, om du synger, og vær der Gud er. Og når han lyser over livet, og du kan bruke å være i stillhet, og invitere Jesus inn i dine relasjoner. Jesus har forakten. Sive inn i mitt liv. Har den grep i hjertet mitt? Eller du kanskje har, mens jeg snakket, så har du kjent på noe, bedt vitnesbyrd, eller noe, til den ånden deler et kunnskapsord, en tungetale, et eller annet sånt, profetisk ord. Kan du komme frem til Lucky? Så kanskje noe av det skal deles med oss alle. Når dere så det lenge, lovsangsteamet skal få komme frem, så må vi reise oss, skal jeg be en bønn, og så synger vi. Hvis du vil, går du til forbønn. Hvis du har noe å dele, så kommer du snakke med Lucky.